Qalampirdan gapiramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ukraina sharqidagi Lugansk viloyati bosib olinganidan keyin mintaqaga qaytgan Ahmad maxsus kuchlari qo'mondonlari va jangchilari bilan uchrashdi. Bu haqda Qodirovning o'zi Telegram sahifasida ma'lum qilgan. Kecha 6-iyul kuni shaxsiy tarkibidagi qo'mondonlar va jangchilar bilan tantanali ravishda uchrashdim. O'zim va Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomidan o'z burchini sharaf bilan bajargan harbiylarimizga samimiy minnatdorlik so'zlarini yetkazdim deb yozadi u. Rossiya prezidenti farmoniga muvofiq Qodirov Ilman Guchigov va Jamalzi Yunusovga vatan oldidagi xizmatlari uchun 2 darajali medallarni topshirgan. Tegishli mukofotni Alixan Shavxalov, militsiya polkovnik pagoni bilan birga olgan. Sulton Rashayev jasorat uchun medali bilan taqdirlangan. Bundan tashqari ba'zi qo'mondonlar va jangchilarga Checheniston Respublikasining yuqori mukofotlari va unvonlari topshirilgan. Harbiylarimiz maxsus operatsiya davomida ulkan yutuqlarga erishdi. Shu tariqa ular chechen xalqining sholli vatanimiz Rossiyadan izolyatsiya qilingani haqidagi har qanday taxminlarga chek qo'yishdi, deb yozgan Qodirov. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 3-iyul kuni Checheniston rahbari Ukraina sharqidagi Lisichansk shahri to'liq bosib olinganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.